Somaliland oo sheegay inaysan qaban karin doorashada madaxweyne ee Somaliland.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu laayay xeebaha dalka Griiga.
Hawlgalka ciidamada AMIS oo warka soo saara hawlgallada ururka Al-Shabaab ee ciidanka dawladda Soomaaliya kula dagaalamayaan ee ka socda Hiiraan iyo Galgaduud.
Madaxweynaha Soomaaliya oo xogayaha guud ee qaramada midoobay kala hadlay arrimaha ay ka mid yihiin la dagaalanka Al-Shabaab.
Shirka wasiirada warfaafinta jaamacadaha Carabta lagu soo gabangabeeyay magaalada Qaahir ee dalka Masar.
Dunida inteeda kale wararka maanta aan idin kaga heenana waxaa ka mid ah.
Tirada dadka ku dhintay dibadbaxayaasha looga soo horjeeday xijaabka oo korortay.
Iyo wadamada G7 oo dhaleeceeyay aftida ka dhacaysa qayb ka mid ah dalka Ukraine.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
taariikhda ay ku beeganta 24 bisha 9 2022 waxaad ku soo dhawaataan faafaynta qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran
aanu ku bilownay gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta waxa ay sheegeen inaysan qaban karin doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay inaysan qaban karin waqtigan doorashada madaxweynaha xilligii lagu talagalay inuu ku qaban karin komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa uu soo saaray go'aamadan koow in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee qorsheysneed in la qabto 18 bisha November 2022 oo ah bil ka hor dhamaadka mudxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan aysan u qabsoomi karin doorashada labo in komishinka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda ee Soomaaliland farsamo ahaan ku qaban karaan doorashada madaxtooyada ee dalka ee madaxtooyada Soomaaliland muddo 9 bilood oo ah ka bilaabaneysa 1 bisha October ee sanadana aan ku gudajirno ee 2022 saddex gabagabadii komishinka doorashooyinka Soomaaliland wuxuu muddo 9 bilood ah ku diyaarinaya dhammaan arrimaha farsamo dhaqaale ee u baahan tahay diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo qabsamida doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka tagnaa khilaaf aad u xoogan khilaafkaas oo iyagu inta ugu badan ay cabasho ay ka keenayeen gudiga ay ka keenayeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland balse gudiga ayaa ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in aysan ku qaban karin xilligan doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka ee Soomaaliland ugu dambeyntii gudiga ayaa waxa ay sheegeen in u baahan yihiin 9 bilood ay ku diyaarinayaan doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland taas oo iyaga dhibaato hor leh ku abuureysa in xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo sidoo kale sida ay ka yeeli doonaan go'aankan ka soo baxay komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland
dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa lagu laayaa xeebaha dalka Griiga Cali Aadan ayaa faahfaahinaya
Maraakiibtii ilaalada xeebaha Griiga ayaa baadigoob ugu jira ugu yaraan 6 muhaajiriin oo lagu laayaa jasiiradda Leros sida ay sheegeen saraakiisha xeebaha dalkaas oo sidoo kale baaraya shirka loo rumaysan yahay inuu kaas ka dambeeyay booliska degdegga xeebta Leros ayaa helay 49 taariibiyaal Afrikaana iyadoo sidoo kale doontii ay wateen ee macmalka ahaydna laga helay badda dhexdeeda sida AFP uu sheegay afyeen u hadlay ilaalada xeebaha dadka la badbaadiyay oo u badnaa Sierra Leone, Somalia iyo Uganda ayaa saraakiisha u sheegay in 45 qof ay la socdeen doonta war ka soo baxay ilaalada xeebaha ayaa lagu sheegay in la bilaabay howlgalka samata bixinta ah waxay howlgalka labaad ka bilaabeen Belos oo ah meel ka baxsan xeebta Koonfur Galbeed ee Griiga kadib markii laba markab oo ganacsi ah ay u gurmadeen 45 taariibiyaal ah oo la socday doon macmal ah oo dhibaato la soo daristay Maraakiibta ilaalada xeebaha ayaa bilaabay inay raadiyaan cid kasta oo laga yaabo inay wali biyaha ku jirto sida lagu sheegay bayaankan dadka la badbaadiyay ayaa la geeyay Kalamata oo ah degada ugu dhow
Mahsanid Cali Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu dalka Mareykanka kula kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobay waxayna ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin la dagaalanka Al-Shabaab sida warkan uu ku faahfaahinayo Saliman Al-Dala
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka kula kulmay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira Soomaaliya iyo caalamka Antonio Guterres ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib u doorashadiisa waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen arrimaha mudnaanta u leh Soomaaliya sida iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xoojinta hay'adaha dowladda Soomaaliya xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta dalka baahida loo qabo in wax laga qabto saameynta isbeddelka cimilada iyo xaaladda amniga Soomaaliya madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo xasiloonida dalka waxaana uu la wadaagay xogeyaha guud ee qaramada midoobay halkanka isku dhafka ah ee ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed ay wadaan ee dalka lagaga xoreynayo Al-Shabaab ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya kadib kulanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Antonio Guterres xogeyaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay aragtida madaxweynaha ee la xiriirta dib u qaabeynta mashaariicda horumarineed oo ay ka fulinayaan dalka waxaana uu tilmaamay in talooyinka iyo soo jeedinta madaxweynaha ay ku saleynayaan qorshahooda sidoo kalena ay dardargelinayaan duurka beesha caalamka ee gurmadka abaaraha ayaa la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay filla Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa xarunta qaramada midoobay ee New York halkaasi uu kaga qayb galay shirka 77-aad ee kulaha guud ee qaramada midoobay isagoo Khamiistii ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay isbeddelka cimilada COVID-19 iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab
howlgalka admis ee ka howlgala Soomaaliya ayaa warka soo saara howlgalladii ugu dambeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya ee ka dhacay gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee lagula dagaalamay Al-Shabaab war qoraal oo ka soo baxay howlgalka admis ee ururka midowga Afrika ayaa waxaa looga hadlay howlgallada ee ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee hoostaga maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug admis ayaa shaaca ka qaadanay qayb ka tahay howlgallada isla markaana ay ciidamadeeda wax badan ka qabteen deegaanada haatan dowladda gacanta u galay ee qayb ay ka tahay Abooray Booc iyo sidoo kale oo ka tirsan Hiiraan iyo sidoo kale deegaanka Sanadhaqay ee gobolka Galgaduud ka tirsan howlgalka admis ayaa marnama qoraalkooda ku xusin kaalinta shacabka gaar ahaan dadka macawisleyda ee horkacyo kacdoonka Al-Shabaab ee looga soo horjeeda waxaana qoraalkooda hoos u dhigeen doorkii muuqday ee dadka deegaanka ee sababulay ciidanka dowladda Soomaaliya sidoo kale admis ayaa sheegatay inay sii wadi doonaan howlgallada ka socda iyagoo kaashanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida hadalku u dhigeen sheegashada admis howlgalka midowga Afrika ee ku aadan inay ka qayb qaadato howlgallada ka socda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ayaan ahayn mid si cad loo caddayn karo maadaama sawiradooda iyo muuqaaladooda aan lagu arag jiidaha hore ee dagaalada ay ka dhacayeen si kastaba ha ahaatee howlgalladan ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday deegaanada ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud waxaana ciidanka dowladda iyo shacabka deegaanadaasi ay sababulay la wareegeen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolladaasi
markan hadaan eegno shirka wasiirada warfaafinta ee jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee dalka Masar shirkaas ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ka socday gudaha dalkaasi shirka markuu soo gabagabeeyay kadib waxa warbaahinta qaranka la hadlay in wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Abees waxaan ka warbixinaya shirka iyo waxyaabaha ka soo baxay
shirkan 22-aad ee wasiirada warfaafinta jaamacadda Carabta qodobo dhowr ah ayaa looga hadlay iyadoo la eegayo caqabadaha maanta adduunka ka taagan sida dagaalada abaaraha iyo isticmaalka xun ee dhinaca warbaahinta ayaa ugu weynaa diiradda waxyaabihii lagu saaray shirkaasi iyo qadiyadaha wadamada jaamacadda Carabta ku jira marka shirkaasi intii uu socday ugu dambeyntii waa la soo gabagabeeyey go'aano ayaana ka soo baxay go'aanada ugu waaweyn ee ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in marka hore wadamada carabta ee warbaahintooda ay qayb weyn ka qaataan sidii nabadda xasilinteeda qayb looga qaadan lahaa ee dhibaatooyinka bulsho siyaasadeed ee amni ka jiran ay qayb uga qaadan lahaayeen warbaahinta warbaahintuna ay noqoto warbaahin si wanaagsan oo warar wax dhisaya amaba keeni kara horumar in laga sii daayo isla markaana la iska ilaaliyo wararka inta badan kicinta iyo keen kara in bulshada iska hortimaado waxyaabahaas ayaa ugu waweynaa waxyaabihii looga hadlay kasoo baxay waxa kale oo la soo qaaday in shirarkani ay noqdaan shirar lagu eegayo waxqabadka warbaahinta dalalka carabta isla markaana warbaahintaasi horumarin lagu sameeyo waxa laga hadlay qadiyadaha Soomaaliya oo la yiri Soomaaliya waa in laga taageero dhinaca warbaahinta iyo tabinta wararka dhiirigelinaya dib u dhiska dalka Soomaaliya nabadgelyada Soomaaliya iyo dhibaatooyin kale ka jira arrimaha Falastiin way ka mid ahaayeen oo la isla ogolaaday in arrimaha Falastiin wararka ku saabsan la soo tabiyo si adduunka loogu wacyigeliyo ama ay uga warhayaan dhibaatooyinka Falastiin ka taagan iyo sida ay tahay in xal looga gaari karo marka waxyaabaha ugu badan ee halkaasii looga hadlay waxay runtii ahaayeen ama natiijada ka soo baxday u badnaayeen kuwa lagu dhisayo warbaahinta dalalka ku jira jaamacadda carabta waxaana shirkan 2019 markii uu dhamaaday lagu heshiiyay oo kale halka uu ka dhici doono shirka kan xiga oo sanadka dambe la rajaynayo inuu ka dhaco dalka Kuwait masarna waxay haatan la wareegtay hoggaanka wadamada warbaahinta ama hoggaanka warbaahinta jaamacadda carabta maadaama ay shirkan iyada soo qaban qaabisay isla markaana ay ku guuleysatay inay si wanaagsan u qabato shirkan muhiimka ah ee looga hadlo warbaahinta dalalka jaamacadda carabta way jireen kulamo duceedyo dhacayay oo intaanu shirka bilaaban iyo shirka markuu bilaabay intaba waxa ugu muhiimsana kulamadaasi kulan uu madaxweynaha dalka Masar la yeeshay wasiirada jaamacadda carabta shirkan ka qayb galaya kulankaas oo qayb ka ahaa waxaan madaxweynaha dalka Masar General Cabdi Fattah Al-Sisi aan gaarsiiyay salaam gaar ah uga siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee shacabka Soomaaliyeed iyo anigoo uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo horumarada ka socda iyo caqabadaha u baahan in Soomaaliya laga taageero intaba madaxweynaha waa uu soo dhaweeyay aad ayuu uga farxay ugu farxay Soomaaliya dhabada ay haatan qaaday dhinaca amniga iyo siyaasadda arrimaha bulshada intaba kulamada kale aan halkan kula yeeshay madaxda kale ee kasoo qayb gashay kan waxa kamid ah kulan la yeeshay gudoomiyaha golaha sare ee warbaahinta dalka Masar oo isagoo xubinna ka ah golaha wasiirada ee dalkaani Masar oo aan isoo hadal qaadnay sidii loo soo nooleyn lahaa dib wada shaqeyntii u dhaxaysa warbaahinta Soomaaliya iyo Masar sidaan wada xusuusana Masar waxa ay door weyn ku lahayd aasaaskii telefishinkii Soomaaliya ee 1983 Soomaali laga sameeyay qayb weyn ay ka qaadatay haatana dowladda Masar waxa ay muujisay in ay daneynayso in ay Soomaaliya taageero dhinaca warbaahinta u fidiso oo ay la shaqeyso warbaahinada kala duwan ee dalka Soomaaliya sidii loo soo
warka duhur ee raadiyo dalsan ayaad wali dhageysanaysan markaana wararka dibadda waxaa korotay tirada dadka ku dhinta banaanbaxyada lagu soo horjeeda xijaabka ee ka socda gudaha dalka Iran. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in 35 qof ay ku dhinteen dabadbaxyo ballaaran oo ka dhashay dhimashada ku timid haweeney ay xireen booliska dalkaasi. Dabadbaxyaasha ayaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeeya waxaana lagu soo horjeeda xirashada xijaabka ee dumarka ku dhaqan gudaha dalka Iran. Kooxaha u dooda xaquuqul insaanka ayaa sheegay in arday iyo kooxaha bulshada rayidka la xiray xilliyo ay ku sugnayeen guryahooda taas oo sii kordhinayso banaanbaxyada ka socda gudaha dalkaasi. Haweenka ku sugan dalka Iran ayaa mudaharaadyadan dhigaya ee sharciga adag ee xijaabka iyagoo meel fagaar ah isaga siibaya xijaabka ama qamaarada kuwaas oo ay sababay in ilaa iyo haatan banaanbaxyo maalintii 8-aad gudaha dalkaasi ay ka socdaan. Gudaanba inta ayaan ku soo gabagabanaynaa warka duhurnimo ee raadiyo dalsan maalinnimadan warkan mid la mid ah inta kulmi doona qiyaaray nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.
IBS Bank. Wow.